жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алауыздық қоздырды деген айыппен сотқа тартылған азаматтық белсенді Болатбек Біләлев кінәсін мойындап, 3 жылға бас бостандығын шектеу жазасын алды. Қаңтардың 21 күні кешке өткен процесте Астана қаласы Сарыарқа аудандық нөмірі 2-ші сотының судьясы Назгүл Бапақова 2 айдан астам уақыттан бері алауыздық қоздыру бабымен істі болып жатқан Болатбек Біләлевке бас бостандығын 3 жылға шектеу жазасын кесіп, оны сот залынан босатты. Біләлев сот үкіміне қарсы шағым бермейтінін мәлімдеді. Қаңтардың 21 күні түске дейін өткен жарыссөзде мемлекеттік айыптаушы Болатбек Біләлевке қылмыстық кодекстің 174-ші бабының 2-ші тармағы бойынша тағылған айыпты осы баптың 1-ші тармағына ауыстырып, оның бас бостандығын 5 жылға шектеуді сұраған. 174-ші баптың 1-ші тармағы әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты қоздыру жайлы. Заң бойынша мұндай әрекеттің жазасы адамды 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу не сол мерзімге бас бостандығынан айыру. Болатбек Біләлев осы баптың 2-ші тармағы бойынша әлеуметтік, ұлттық, рулық, нәсілдік, тектік, топтық немесе діни алауыздықты алдын ала сөз байласу арқылы бір топ адаммен жасаған немесе сол сияқты өзінің қызмет бабын пайдалана отырып не қоғамдық бірлестік лидері бола отырып жасаған деп айыпталған. Бұл қылмыстың жазасы адамды 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру. Бұған қоса белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан да 3 жылға дейінгі мерзімге айыруы мүмкін. Бүгінгі сотта сөз алған Болатбек Біләлев те өзіне тағылған айыпты 174-ші баптың 2-ші тармағынан 1-ші тармағына ауыстыруды сұраған. Сотта кінәсін мойындайтынын айтқан Біләлев қоғамдық белсенділердің көпшілігі өзінің ісін жеке мақсаттарына пайдаланғысы келгенін, бұдан былай өз үшін басты құндылық отбасы екенін түсінгенін мәлімдеген. Ол қылмыстық ісімді саяси мақсатта және өзін жарнамалау үшін пайдалануға тыйым саламын деген.
Хочу заявить, что я полностью признаю свою вину и предъявленные обвинения. Изучив дополнительные материалы, я понял о том, что в данном случае есть в моих действиях состав правонарушения. Я полностью раскаиваюсь с обвинением и прошу меня это понять. Кроме этого, у меня было дополнительное время все изучить. Я понял о том, что многим безразлична моя судьба. Многие общественные деятели используют мое уголовное дело в своих личных целях. Я категорически запрещаю политизировать мое уголовное дело и использовать для его для самого пиара. Самым важным приоритетом для меня является это моя семья и мои дети.
Болатбек Біләлевтің сотына қатысқан азаматтар оның қаңтардың 10-ші күнгі сотта өзіне тағылған айыппен келіспей, бұл іс қылмыстық емес, саяси іс, бұл айыптау бас бостандығымнан айырып, қоғамдық белсенді құқық қорғаушы деген абыройыма кір келтірудің амалы дегенін еске алысты. Белсендінің сотына бастан аяқ қатысқан азаматтардың бірі, Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның Астана қалалық бөлімінің жетекшісі Асхат Рахымжанов, Болатбек Біләлевтің бүгінгі кінәсін мойындауына таңғалмағанын айтады. Бұл сөздер сценарий бойынша айтылу керек болған секілді тергеу орындарымен келісім болғандай, билік Болатбектің қоғамдық саяси белсенділігін қаламады. Осылайша азаматтық белсенділігі жоғары бір адамды қоғамдық саяси алаңнан ысырып тастады, дейді ол.
Слова были срежиссированы, и по сценарию он должен был так произнести. Вы можете говорить о том, что есть некая договоренность. Я не говорю о сделке, да, или сотрудничеству со следствием, но есть некая договоренность. Если принимать это во внимание, то можно сделать вывод, что Болатбек, скорее всего, оказался под прицелом у властей.
Азаматтық белсенділердің енді бірі антигиптил тобының мүшесі Мақсат Ілиясұлда Болатбек Біләлевтің екінің бірін не қоғамдық саяси өмірді, не отбасының тағдырын таңдау керек болғанын айтады.
Егер ол айтса, жоқ, мен қоғамдық белсенділігімді арғарай жалғастыра беремін, жағы айтқанымнан қайтпаймын десе, ол бірнеше жыл шынымен де түрмеге түсуі мүмкін еді. Ал екінші жағында жағы үш кішкентай бүлдіршін отыр, оның біреуісі жағы мүгедек екенін білесіздер, одан кейінгілері де өте кішкентай, әлі 3 жас, 2 жаста, жұбайы жұмыс істемейді, Болатбек жалғыз өзі асыраушы жаңағы. Сондықтан бұл жерде не ар жағын, не бер жағын таңдау керек болды. Түрлі-түрлі әңгімелер болып жатыр, бірақ енді Болатбектің дәл сондай деп шешім қабылдағанына біз шыны керек ренжімейміз.
Демократия және адам құқығы институты үкіметтік емес ұйымының жетекшісі қоғам белсендісі Болатбек Біләлев 2015 жылдың қараша айында тұтқындалған. Біләловты 2 айға қамауға алу туралы қаулыны Астана қаласы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты 11-ші қараша күні шығарған. Оған алауыздық қоздыру айыбы тағылып, тергеушілер белсендінің бұл әрекеті бұқаралық ақпарат құралдарының алдында көпшілікке жария түрде жасағанын мәлімдеген. Болатбек Біләлевтің соты кезінде адвокаттар мен қорғаушысы судьялар мен прокурорларға бірнеше рет қарсылық білдірген, процесс іске қатысып отырған жақтастары соттағы заңсыздықтарға назар аударту үшін президент әкімшілігімен жоғарғы сотқа наразылық хаттарын тапсырған, елдің бірнеше қаласында оны босатуды талап еткен жалғыз адамдық қарсылық акцияларда өткен. Болатбек Біләлев Астанадағы сүрілуі тиіс үйлер тұрғындарының мүддесін сотта қорғаушы ретінде танымал болған, сонымен бірге ол ресейлік зымырандарды Байқоңырдан ұшыруға қарсы шығып жүрген антигиптил тобының белсендісі. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.